Diezgan pārliecinoši Raimonds Vējons tika atkārtot ievēlēts Basketbola Savienības prezidenta amatā. Jā, tas bija gaidāms, par cik viņš bija vienīgais kandidāts šajās vēlēšanās. Par Vējoņa palikšanu amatā balsoja 51 no 53 reģistrētajiem LBS biedriem, un tikai 2 balsoja pret. Tāpat tika ievēlēta arī jaunā LBS padome 20 cilvēku sastāvā, par kuru vienbalsīgi balsoja visi 53 LBS biedri. Pārskatā par iepriekšējiem gandrīz 4 gadiem prezidenta amatā Vējons uzsvēra reģionālo izlašu izveidošanu, LBS ekscelences programmas uzsākšanu, basketbola mājas jeb sporta spēļu halles celtniecības pabeigšanu nākamajā gadā un vēl citus paveiktos darbus. Savukārt debašu laikā lielāko kritiku Vējonim veltīja VF Rīga kluba līdzdibinātājs Edgars Jaunups, kurš savā uzrunā norādīja uz netik augstajiem jaunatnes izlašu rezultātiem aizvadītās vasaras Eiropas čempionātos, sakot, ka lielās izlases panākumu atslēga pasaules kausā bija tieši spēlētāju savulaik augstāko vietu izcīnīšana jaunatnes čempionātos. Tāpat Jaunups kritizēja Basketbola Savienības rīcību trenera Andra Steļmaha lietā, kā arī sponsoru pārvilināšanu pie sevis no profesionālajiem klubiem. Varam paklausīties Edgara Jaunupa teikto.
Šeit nav tikai stāsts par talantu. Šeit ir stāsts arī par to, ka prominenti vecāki ietekmē to, kurš būs treners, tikai tāpēc, ka viņi puiku nelaiž laukumā. Tas ir vienkārši fakts. Un pie šāda līmeņa pieejas, kad mēs runājam par Latvijas izlasēm Eiropas čempionātos, nebūs rezultāti. Es tikai palūšu divas lietas. Latvijas basketbola savienība. Vismaz neejiet pie klubu sponsoriem un nemēģiniet tos atrunāt no klubiem, lai viņi pārnāktu savienību atbalstot vienu vai otru programmu. Vismaz nekaitējiet kaut kā paši, tiksim.
Tālūk VF Rīga līdzdibinātājs Edgars Jaunups. Savukārt Raimonds Vējons sarunā ar žurnālistiem atbildot uz Jaunupa izteikto kritiku norādīja, ka pieminētā Steļmaha lieta ir nepamatots pārmetums Basketbola Savienībai, sakot, ka LBS nevar ietekmēt policijas veikto kriminālu lietas izmeklēšanu vai treneru certifikātu atņemšanu. Attiecībā uz sponsoru piesaisti turpina Raimonds Vējons.
Man, protams, ir grūti teikt, par ko iet runa, jo neapšaubāmi tas, ka varbūt kaut kādā brīdī kaut kur ceļi ir krustojušies, ļoti iespējams, jo Latvijā jau tie sponsori pamatā, mēs varam redzēt, ka pamatā viņi ir dažādos sporta veidos vieni un tie paši lielākoties, ja, un nav ļoti plaša pārstāvnība, jo tas saistīts ar pašreizējo likumdošanu, ka ne visi gatavi varbūt arī tur ziedot, jo ir mainījušies ziedošanas nosacījumi, līdz ar to varbūt kaut kur kaut kas ir, ceļi ir krustojušies, bet tad vajag runāt par kādām konkrētām situācijām, man tiešām ir grūti komentēt.